ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้านะคะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่16เดือนมกราคมค่ะพุทธศักราช2563นะคะซึ่งตรงกับแรม7ค่ำเดือนยี่ปีชวดค่ะวันนี้พบกับสายหมายเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยนะคะท่านผู้ฟังก็คือเป็นวันครูแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้ก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่16นะคะการจัดงานวันครูนี้นะคะเริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าจะเริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเนี่ยค่ะก็เริ่มมีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522เป็นต้นมานะคะซึ่งแรกๆนะคะก็จะเป็นคำขวัญที่มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะในฐานะที่เป็นประธานกรรมการอำนวยการครุสภาค่ะแต่ต่อมานะคะคำขวัญเหล่านี้ก็จะมาจากบุคคลทั่วๆไปที่ส่งเข้าประกวดและจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับความหมายของคำว่าครูนะคะก็มาจากภาษาสันสกฤตค่ะมาจากคำว่าครุและภาษาบาลีนะคะซึ่งมีความหมายว่าหนักนั่นก็คือเป็นหมายความว่าท่านอาจารย์ท่านครูของเราเนี่ยค่ะต้องมีความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ทุกคนเป็นคนดีนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังซึ่งคำขวัญ นะคะของวันครูประจำปีนี้ปี2563นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านได้ให้คำขวัญไว้ว่าครูไทยรักศิษย์คิดพัฒนาค่ะยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับคำขวัญวันครูแห่งชาติในปีนี้ค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกรายการเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องราวของมะม่วงซึ่งเป็นพืชที่กำลังออกผลออกดอกตามบ้านเราทุกบ้านเลยนะคะเป็นเรื่องราวของเพี้ยจักจั่นมะม่วงค่ะและอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องมะม่วงเช่นเดียวกันแต่จะเป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะเราจะมีผู้ร่วมรายการมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะจะเป็นท่านจะมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนั้นเดี๋ยวเรามารอฟังในช่วงที่2นะคะช่วงนี้พบกับการเตือนภัยศัตรูพืชเรื่องแรกเป็นเรื่องของมะม่วงกันก่อนค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพี้ยจักจั่นมะม่วงนะคะซึ่งเป็นศัตรูพืชที่จะระบาดในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะเป็นช่วงที่แดดแรงในตอนกลางวันนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่อากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงต่ำในช่วงกลางคืนค่ะเพี้ยจักจั่นมะม่วงนะคะจะออกมาทำลายมะม่วงในช่วงที่กำลังแทงช่อดอกแล้วก็พัฒนาผลค่ะซึ่งทุกบ้านก็จะเห็นว่าตอนนี้กำลังแทงช่อดอกกันอยู่ใช่ไหมคะโดยเราจะเห็นว่าเพี้ยจักจั่นมะม่วงเนี่ยนะคะจะเห็นเป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะคะเขาจะทำลายใบอ่อนช่อดอกก้านดอกและยอดอ่อนนะคะซึ่งระยะที่ทำความเสียหายให้มากที่สุดก็คือระยะที่มะม่วงกำลังออกดอกค่ะโดยเพี้ยจักจั่นมะม่วงนี้นะจะดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอกค่ะทำให้แห้งแล้วก็ดอกร่วงติดผลน้อยหรือว่าไม่ติดเลยก็ได้นะคะโดยระหว่างที่เพี้ยจักจั่นนะคะดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยค่ะเขาจะถ่ายมูลที่มีลักษณะเป็นน้ำหวานเหนียวเหนียวนะคะติดตามใบช่อดอกผลจะทำให้รอบๆทรงพุ่มเนี่ยค่ะใบมะม่วงจะเปียกซึ่งต่อมาน่ะจะเกิดราดำปกคลุมนะคะและถ้าเกิดมีราดำปกคลุมเป็นจำนวนมากจะมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของใบค่ะการที่เขา ดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะโดยเฉพาะที่ระยะใบเพสลาดเนี่ยจะเห็นว่าใบมะม่วงจะบิดงอโค้งลงใต้ใบนะคะจะมีอาการปลายใบเหี่ยวให้สังเกตได้ค่ะโดยมีแนวทางป้องกันแก้ไขในเมื่อเราพบเพี้ยจักจั่นมะม่วงดังต่อไปนี้นะคะท่านผู้ฟังวิธีการแรกเลยก็คือแนะนำให้ทำการตัดแต่งกิ่งค่ะภายหลังที่เราเก็บผลผลิตแล้วนะคะซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดที่หลบซ่อนของเพี้ยจักจั่นค่ะทำให้การพ่นสารฆ่าแมลงนั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะวิธีต่อมานะคะถ้าไม่มีการป้องกันกำจัดมะม่วงจะไม่ติดผลเลยค่ะท่านผู้ฟังจึงควรที่จะพ่นด้วยสารฆ่าแมลงโดยสารที่แนะนำมีดังต่อไปนี้นะคะสารฆ่าแมลงแลมด้าไซฮาโลทีน 2.4% ค่ะอัตราที่20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเลือกใช้เป็นคาร์บาริล 85% อัตรา60กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นอิมิดาโครพิดนะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรก่อนที่ใช้ในช่วงที่ก่อนมะม่วงจะออกดอกนะคะ1ครั้งและเมื่อช่อดอกบานแล้วไม่ควรที่จะพ่นสารฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแมลงเป็นอันตรายต่อแมลงที่เขามาผสมเกสรนั่นเองค่ะและที่สำคัญหมั่นตรวจดูตามช่อดอกอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะโดยการพ่นสารฆ่าแมลงเนี่ยค่ะให้มีประสิทธิภาพนั้นควรพ่นให้ทั่วทั้งลำต้นนะคะมิฉะนั้นเนี่ยตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่เราพ่นสารฆ่าแมลงไม่ถึงนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังต้องคำนึงถึงการปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยและคำนึงถึงระยะเวลาในการพ่นด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะให้ใช้น้ำฉีดล้างช่อดอกและใบนะคะวิธีนี้ก็คือจะช่วยการแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากโรคราได้บ้างค่ะถ้าแรงอัดฉีดของน้ำแรงพอนะคะจะช่วยทำให้เพี้ยจักจั่นมะม่วงในระยะตัวอ่อนนะคะกระเด็นออกจากช่อดอกได้ด้วยนะคะที่สำคัญก็คือต้องระมัดระวังอย่าให้กระแทกช่อดอกมะม่วงแรงเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดนะคะหลุดร่วงไปด้วยค่ะวิธีสุดท้ายนะคะก็คือให้ใช้กับดักแสงไฟดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟนั่นเองค่ะก็จบลงไปสำหรับเพี้ยจักจั่นมะม่วงนะคะที่จะเกิดกับในพืชมะม่วงบ้านเราค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของเพี้ยแป้งค่ะซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ระบาดกำลังระบาดอยู่ในมะม่วงหิมพานต์นะคะซึ่งเพี้ยแป้งจะระบาดในช่วงที่แทงช่อดอกแล้วก็ในช่วงที่พัฒนาผลของมะม่วงหิมพานต์เช่นกันค่ะโดยที่เราจะสังเกตหรืออาการที่พบของการทำลายของเพี้ยแป้งก็คือว่าเราจะเห็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนั้นดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบช่อดอกและช่อผลเช่นกันค่ะซึ่งต่อมานะคะจะทำให้เกิดโรคราดำมาเจริญอยู่บริเวณนั้นแล้วก็จะทำให้ใบร่วงช่อดอกไม่ติดผลแค่แกรนและถ้ามีปริมาณที่มากขึ้นนะคะมักจะพบเพี้ยแป้งเกาะที่ลำต้นเป็นกระจุกเลยค่ะแล้วก็ว่าพบร่วมอยู่กับมดด้วยนะคะโดยมดเนี่ยค่ะเป็นพาหะนำเพียแป้งให้เคลื่อนย้ายไปตามส่วนต่างๆของต้นมะม่วงหิมพานต์นั่นเองค่ะซึ่งเรามีแนวทางป้องกันหรือแก้ไขเจ้าเพียแป้งเนี่ยดังต่อไปนี้นะคะท่านผู้ฟังอย่างแรกเลยค่ะเราต้องหมั่นสำรวจยอดและช่อดอกนะคะหากพบกลุ่มเพียแป้งเป็นปุยสีขาวและเริ่มมีราดำเกิดขึ้นนะคะแนะนำให้พ่นสารฆ่าแมลงพิริมีฟอสเมทินค่ะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นมาลาไทออน 83% อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่น 2-3 ครั้งนะคะห่างกัน7วันเพราะว่าตัวอ่อนนั้นจะหลบอยู่ใต้ท้องตัวเต็มวัยของเพศเมียค่ะอาจจะยังไม่ตายจากการพ่นครั้งแรกนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเตือนภัยในวันนี้เป็นเรื่องของมะม่วงนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนนะคะแล้วจะกลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะ
อเมริกาถ้าคือตั้งเอจะยีนาครีรันทันบึงพูเอรัมเมคัมปะกัมปา ำปากำปากกำปากกำปากกำปาอายแย่ทันพึงชายีนาเคอรีโอ้ความรักเอ่ยใครเลยหรือจะรู้สิ้นอยู่แดนดินหรือถิ่นสวรรค์ก็ยังมีรักเคียงรักกันเพียงชีวันถึงพรากจากกันก็ยังคงรักรักละลายจากไปดังสายธารายังกลับมาหวนทวนชวนชูจิตเฉยหากพรากจากกันโดยความผูกพันสัมพันธ์สวาดขาดเลยแต่ความซาบซึ้งถึงรักมันหนักมินานต้องกลับดังเคยรักโอรักเอ่ยเคยชื่นช้ำรักหวานล้ำคำพันรนาโอรักอยู่แห่งไหนไกลแสนไกลรักกันดังฉันกับเธอโออาริดังความหวังฝังใจฉันอยู่เธอคงรู้รักอยู่เสมอโอ้เป็นบุญหรือร้ายฉันจึงได้พบเธอบุญหรือกรรมนะเออโอ้อาริดังลาขอลาจากไกลยังรักไม่จางดังหนึ่งนางชิดข้างเคียงคู่พนอหากบุญช่วยพาเราไปให้พบฉันคงไม่หลบรีรอจะไปคู่เคียงหรือเพียงใดยนต์ชมเจ้าเป็นพอรักกันน้อรักเราจะขอมันรักกันนั้นชาติไหนใครหรือห้ามห่วงรักคือห่วงผูกใจโลกนี้จะสดใสหากได้รักกัน
ค่ะท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรอยู่นะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะท่านมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะอาจารย์ชัยนรงค์เรืองเที่ยงนะคะเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและคุณสุมนาพิมลาค่ะนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเรื่องราวที่อาจารย์ทั้งสองท่านจะนำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็มาพบกับเราสองคนนะคะ
ร
ับช่วงต่อจากคุณสายไหมเนาะค่ะเราก็ทั้งสองคนก็มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์นะคะดิฉันนะคะนางสาวสมนัติพิมลานักประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก
็ครับผมนายชัยนรงค์เรืองเที่ยงนะครับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานครับ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ชัยนรงค์แล้วก็ยุ้ยนะคะขออนุญาตแทนตัวเองว่ายุ้ยนะคะก็จะมาพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชนะคะอาจารย์คะค่ะอาจารย์ก่อนอื่นเลยถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าคำว่า GAP มีความหมายว่าอย่างไรคะ
ครับผมขอบคุณครับครับ GAP พืชนะครับเป็นคำย่อของภาษาอังกฤษชื่อเต็มว่า Good Agricultural Practice นะครับซึ่งแปลทั่วไปก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมนะครับเป็นระบบที่สร้างผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพนะครับหรือได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการนะครับโดยให้เราปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกนะครับจนถึงขั้นการเก็บเกี่ยวและการจัดการการบรรจุหีบห่อและการขนส่งนะครับคุณยุ้ย
ค่ะก็คือว่าความหมายก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมนะคะอาจารย์ชัยนรงค์ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเกษตรกรที่ฟังอยู่นะตอนนี้ค่ะอยากจะให้สินค้าตนเองเนี่ยได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชเนี่ยค่ะมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะที่จะเข้าร่วมโครงการนี
้ครับสำหรับ GAP พืชนะครับเกษตรกรที่สนใจนะครับก็สามารถยื่นใบสมัครนะครับมากรอกเอกสารเรียกว่า GAP 01นะครับหรือ F 01ของเรานะครับมากรอกเอกสารแล้วก็ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด8รายการนะครับซึ่งในวันนี้จะอธิบาย8รายการนี้ในส่วนของ8รายการนี้คร่าวๆนะครับก็คือก็จะมีในส่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินตรวจรับรองนะครับต้องตรวจก็คือ 1. น้ำนะครับแหล่งน้ำ 2. พื้นที่ปลูกนะครับ 3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับ 4. การจัดการก ระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยว 5. การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 6. การพักผลิตผลการขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บรักษานะครับ 7. สุขลักษณะส่วนบุคคลและข้อสุดท้ายนะครับการบันทึกข้อมูลและการตามสอบครับคุณยุ้ย
ค่ะก็เรียกได้ว่า8ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจจะเข้าไปดูในแปลงใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
ค่ะแล้วไม่ทราบว่า8ข้อนี้มีหัวใจหลักที่สำคัญ
ที่เกษตรกรควรปฏิบัตินะครับครับขอบคุณครับก็ในส่วนของข้อแรกนะครับในส่วนของน้ำที่ใช้ในแปลงปลูกนะครับต้องไม่เป็นน้ำที่มาจากเป็นน้ำเสียง่ายๆนะครับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาลต่างๆนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องผ่านการบำบัดก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกนะครับต้องเปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งน้ำที่ใช้ในการล้างผลผลิตหรือหลังการเก็บเกี่ยวนี่นะครับจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าน้ำบริโภคนะครับสองนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับพื้นที่เนี่ยต้องไปเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนนะครับหรือไม่เป็นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีการจัดทำรหัสแปลงปลูกนะครับ3นะครับในส่วนของการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ฉลากข้างขวดนะครับรวมถึงห้ามมีไว้ในครอบครองในหรือผลิตนำเข้าส่งออก เรียกง่ายๆก็คือ WOR4 นะครับห้ามมีนะครับแล้วก็กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกนะครับต้องให้ใช้วัตถุอันตรายนะครับตามที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้นะครับห้ามใช้ครับ
ก็มาถึงข้อที่4เป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นการรวมถึงในเรื่องของการเก็บเกี่ยวด้วยแบบนี้เกษตรกรควรทำยังไงบ้างคะการเก็บเกี่ยวแล้วก็วิธีการจากหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วที่ถูกต้องอะค่ะ
ครับก็เริ่มตั้งแต่การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยวก่อนนะว่าสิ่งที่เราห้ามใช้เลยก็คือห้ามใช้สิ่งที่ขับถ่ายมาจากคนมาเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ให้มีแผนการผลิตในการผลิตสินค้าหรือพืชผักชนิดนั้นๆนะครับรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวจะต้องไม่วางผลผลิตที่เก็บเกี่ยวให้สัมผัสกับดินโดยตรงนะครับห้ามเลยนะครับแล้วก็แยกภาชนะของระหว่างของเสียนะครับแล้วก็ของดีกับของเสียให้แยกออกจากกันได้ชัดเจนนะครับรวมไปถึงมีการในขณะที่การทำการขนย้ายนะครับก็ให้มีวัสดุปูพื้นหรือรองพื้นที่รถกระบะหรือรถขนส่งนั้นๆ นะครับแยกให้ชัดเจนนะครับ
ถ้ารถคันนั้นนำไปขนปุ๋ย
ครับก็ควรจะล้างให้สะอาดนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นคันเดียวกันนะครับคุณยุ้ยก็ควรจะล้างพื้นกระบะให้สะอาดแล้วก็ปูผ้านะครับ
คร
ับผมส่วนในข้อ7นะครับก็จะเป็นเรื่องของสุขลักษณะส่วนบุคคลนะครับก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับการแต่งกายการแต่งตัวเช่นการสวมถุงมือสวมถุงรองเท้าบูทนะครับเพื่อความปลอดภัยสวมเสื้อแขนยาวที่เป็นป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะครับ
ก็คือเรียกได้ว่าเป็นสุขลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติงานภายในแปลงใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับแล้วข้อสำคัญเลยข้อสุดท้ายเนี่ยครับอัน
นี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจเลยใช่ไหมคะ
คร
ับ
หัวใจเลยของการของการรับรองก็คือการบันทึกข้อมูลและการตามสอบนะครับก็ให้เกษตรกรทำการบันทึกข้อมูลนะครับเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกนะครับการใช้สารเคมีชื่อสารเคมีที่ใช้นะครับควรดูที่ข้างฉลากข้างขวดนะครับว่าเป็นชื่อสามัญชนิดอะไรนะครับระบุความเข้มข้นอัตราการใช้ที่ใช้ต่ออัตราน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลในเรื่องของการซื้อสารเคมีหรือวัตถุอันตรายนะครับให้มีแหล่งที่มาชัดเจนนะครับ
เรียกว่าทุกอย่างที่ทำในแปลงตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกเลยพื้นที
่
ที่ดินเริ่มปลูกซื้อมาจากไหนใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอะไรบ้างนี่ต้องคือแบบต้องจดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
ครับควรจะมีบันทึกนะครับ
ค่ะแล้วเอกสารที่จะใช้นำมาประกอบการยื่นขอการตรวจรับรองGMPพื้นที่ต้องใช้อะไรบ้างคะอาจารย
์ครับในส่วนของเกษตรกรที่สนใจนะครับอยากสมัครเพื่อขอการรับรองGMPพืชนะครับ1เลยนะครับก็มากรอกแบบฟอร์ม F1 ของเรานะครับที่สวพหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่เพชรบูรณ์นะครับหรือสวพทั่วประเทศได้นะครับจากนั้นก็จะมีเอกสารแนบก็คือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับ
ค่ะ
ครับ
ของเจ้าของแปลงใช่ไหม
ของเจ้าของแปลงครับ
คือแปลงนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย
ใช่ครับ
ต้องเป็นโฉนดใช่ไหมคะอาจารย
์ทั่วไปนะครับก็จะมีแปลงที่เป็นโฉนดนะครับก็จะขอการรับรองขอสมัครได้เลยนะครับถ้าเป็นกรณีเป็นสปกก็จะต้องเป็นของเจ้าของนะครับหรือถ้าเป็นของพ่อแม่ให้กับบุตรหรือลูกเป็นคนทำนะครับก็ให้เขียนข้อความว่าให้ลูกใช้ทำประโยชน์ในการเกษตรพื้นที่นี้นะครับก็คือรับรองสำเนามาครับ
อ๋ออย่างนั้นก็ได้ใช
่ไหมครับได้
ครับแล้วในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจันขาแปลงที่เข้าร่วมโครงการของ GEP พืชอะค่ะในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยมีแปลงไหนที่สามารถเข้าเที่ยวหรือว่าเยี่ยมชมได้เป็นแบบว่าเชิงท่องเที่ยวเงี้ยค่ะที่เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำนิดนึงเนาะเผื่อมีคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเราค่ะ
ครับเผื่อมีคนสนใจเนาะในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามีแปลงเกษตรกรที่ขอ GAP เราเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เด่นๆแล้วก็สามารถท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างอำเภอหล่มเก่านะครับที่ขึ้นชื่อเลยก็คือตำบลทับเบิกนะครับคุณยุ้ยภูเขากระหล่ำปีน
ะ
คร
ับ
ใช่ครับที่ทับเบิกเนี่ยจะมีทั้งเป็น GAP ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับ
คร
ับก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็พื้นที่ที่น่าสนใจอีกที่นึงก็คืออำเภอเขา
ค้อ
นะครับส่วนใหญ่นะอำเภอเขาค้อเนี่ยจะปลูกพืชผักสลัดเยอะมากนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับ
ค่ะ
ก็เรียนเชิญนะครับทั้ง2อำเภอเนี่ยเป็นอำเภอที่น่าสนใจนะครับส่วนพืชเด่นอีกพืชนึงที่เป็นขึ้นชื่อของเพชรบูรณ์ถ้าเอ่ยถึงเพชรบูรณ์เนี่ยต้องนึกถึงพืชชนิดนี้เลยคุณยุ้ย
มะขาม
ใช่ครับมะขามหวาน นะครับมะขามหวานก็จะมีหลายอำเภอที่ปลูกนะครับ ก็จะมีลมเก่านะครับอำเภอเมืองนะครับวังโป่งอำเภอชนแดนนะครับขึ้นชื่อเลยหลายๆที่แล้วสามารถท่องเที่ยวในเชิงเกษตรได้ด้วยนะครับ
พูดถึงงานมะขามหวานเดี๋ยวช่วงนี้ประมาณปลายเดือนมกรา
ปลายเดือน
เด
ี๋
ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราก็จะมีงานประจำปีนะคะเป็นงานมะขามหวานเรียกว่างานกาชาดมะขามหวานนะคะก็ยังไงขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านไปเที่ยวงานมะขามหวานของเรามีการประกวดพันธุ์มะขามหวานแล้วก็ไปร่วมตักเขาเรียกว่าตักสลักกาชาดนะคะก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญไปเที่ยวกันนะคะก็ได้รับความรู้ในเรื่องของ GEP กันไปแล้วนะคะบ้างบางส่วนเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะอยู่ในโซนของพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสนใจที่จะนำพืชเข้าร่วมโครงการ GEP ก็สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ใช่ไหมคะจังขา
ค่
ะที่เบอร์056736209นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ชนรงค์เรืองเที่ยงนะคะเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขอการตรวจรับรองแหล่งผลิต GP พืชนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อรายการให้กับทางคุณสายใหม่กันเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวการตรวจรับรองแปลง GAP พืชนะคะแล้วก็งานดีๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเรื่องราวที่อาจารย์ชนรงค์มานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะท่านใดที่รับฟังเรื่องราวเมื่อสักครู่ไม่ทันค่ะหรือว่ามีความสนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาทางด้านพืช นะคะสามารถส่งจดหมายของท่านไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์65130นะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะในช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนิดนึงนะคะซึ่งรายการนี้จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะเป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะอาจารย์ชัยนรงค์เรืองเที่ยงเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและคุณสุมนาพิมพ์ลานักประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะและขอขอบคุณคุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงค่ะที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายใหม่เขียวหายอาจารย์ชัยนรงค์เรืองเที่ยงและคุณสุมนาพิมพ์ลาต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ปวดใจว้ยปวดใจ
ปวดใจมากปะ
เออมาก
เป็นไรเนี่ย
เขาชอบพิมพ์อะ
แล้วทำไมเพิ่งบอก
ก็ก็บอกอยู่นี่ดิ
อยากรู้ใช่ไหมเมื่อกี้พิมพ์อะไรไปพอใจยัง
ก็โอเคอะเห็นทุกวิธีทางก็แค่นั้นแต่สุดท้ายก็สีที่เขา